U studiju su urednik emisije Predrag Lulin i speaker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan u najavi emisije Izdvajamo.
Republika Srpska obilježava Dan Republike 9. januar. Srpska slavi svoj suverenitet, identitet i tradiciju, poručio predsjednik Dodik.
Povodom Dana Republike danas u 17 časova svečani defile na Trgu Krajine u Banja Luci, prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
Patrijarh Porfirije služio svetu arhijerijsku liturgiju u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao Dan Republike predsjedniku Miloradu Dodiku. Beograd čvrsto uz Banja Luku.
U Kaliforniji proglašena vanredna situacija zbog požara koji bukte širom Los Angelesa.
Preovlađuje toplo za ovo doba godine i vjetrovito do kraja dana kiša. Pod sloganom za vječnost rođena, Republika Srpska danas proslavlja Dan Republike i 33 godine postojanja. Predsjednik Republike Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska danas slavi svoj suverenitet, identitet i tradiciju i ne pristaje da bude ničija kolonija jer je rođena za vječnost. I ove godine centralni događaj u okviru proslave Dana Republike je svečani defile koji počinje u 17 časova u Banja Lucija, koji možete pratiti i u našem programu. Opširnije Srđan Kecman.
Biti dio svečanog defilea poseban je osjećaj, ističu predstavnici javnog preduzeća Šume Srpske i Republičke uprave civilne zaštite, Branko Gajić i Biljana Pajić, koji će danas biti dio ovog važnog događaja.
Za mene Republika znači ponos, srce, junaštvo, čojstvo, bratstvo.
Dan Republike Srpske, 9. januar, je dan koji Republička uprava civilne zaštite sa radošću iščekuje. Ponosni smo što smo učesnici ovog defilea. Svake godine se odazivamo.
Kao i svaki put, okosnicu defilea će činiti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministar Siniša Karan istakao je da pripreme traju već dugo i dodao da sve mora biti na visokom nivou.
I samo ću reći da je sve spremno za defile. Ministarstvo unutrašnjih poslova na različite načine putem medija već dalo niz obaveštenja i ja zapravo i ovim putem želim da poručim i molim građane da sarađuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Mi imamo zajednički cilj i naši građani ministarstvo da ovo sve skupa protekne u svečanoj atmosferi i potpuno bezbjedno.
Počasna jedinica MUP-a Srpske ima zadatak da dostojanstveno predstavlja Republiku Srpsku, a to posebno dolazi do izražaja na Dan Republike. Komandir Vitomir Petričević ističe da to predstavlja veliku privilegiju, ali i odgovornost.
Biti dio svečanosti, kao što obilježavanje Dana Republike, je velika čast lično za mene, a mislim da i sa svakog učesnika koji se taj dan pojavi. Što se tiče samog Dana Republike, on predstavlja jedan od najznačajnijih praznika koji se obilježava na ovim prostorima, prvenstveno zato što je, kako se zove, tada nastala Republika Srpska. A vjerujte, ja u svom radu, u obilježavanju dana, to ime izgovaram sa velikim ponosom i jednom velikom čašću.
Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić-Baštinac navela je da će Banja Lukom prodefilovati oko 3000 učesnika.
Sastavljenih od policijskih i civilnih struktura i to zastavni vod 14 policijskih ešalona, 8 motorizovanih ešalona Ministarstva unutrašnjih poslova i negdje oko 2100 civilnih učesnika defilea.
Nakon defilea u 19 časova na Trgu Krajine bit će održan koncert regionalnih muzičkih zvijezda Dejana Matića i Pavline Radovanović.
Dan Republike Srpske, 9. januar, obilježava se i u Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Na Srpskom vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik u Sokocu služen je pomen za poginule borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a na centralni spomenik cvijeće su položili predstavnici republičke, gradske i opštinske vlasti, boračke organizacije Republike Srpske i porodice poginulih. Poručeno je da je Republika Srpska vječna i da je jedino ujedinjeni možemo sačuvati. U prilogu Bojane Mandić.
Počast poginulim borcima odao je i Niko Košarac, otac čiji su sinovi Spasimir i Milomir poginuli na Krstovdan 1994. godine na prvoj liniji Ilijaškog ratišta.
Ovi datumi i običaji što se obilježavaju, to treba da se održava, jer inače sve što se ne bude obnavljalo i što se ne bude pominjalo, to pada u zaborav. Svi ovi ovdje, oni su poginuli za Republiku našu koju imamo danas.
Republika Srpska je vječna tvorevina i garant mira u BiH, izjavio je predstavnik boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac.
Moje pola brigade je ovdje sahranjeno, ukopano, najtežim uslovima gdje moram. Evo na ovaj dan Republike Srpske da zahvalim sokolačkom narodu, jer Sokolac je tad sav izašao, niko po 100 sati nije spavao ovdje, žene su izlazile, kopale, svi smo kopali ovdje zajedno.
Srpski narod ima šansu da se ujedinjen izbori za ono najsvetije za što su život dali srpski borci širom Republike Srpske i mnoge porodice ostale bez svojih najmilijih, izjavio je načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević.
Želim da pošaljem poruku da je Republika Srpska tvorena organizacija koja je stvorena prije 33 godine sa svim oblicima državnosti, dugo godina unazad gledajući. Prva srpska država sa ove strane Drine, koja je jedini garant, opet kažem, da mi možemo da krojimo svoju sudbinu i da uređujemo svoj život.
Novi Zejtinlik je mjesto vječnosti, a borci kojima je služen pomen i širom Republike Srpske su vječni. Odluka o stvaranju Republike Srpske prije 33 godine nije bila odluka o izazivanju rata, već izraz želje Srba da žive u miru, izjavio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Kao što su se politički predstavnici izborili za okvir koji se zove Republika Srpska, za njene institucije, tako su se i borci vojske Republike Srpske izborili za narod i izborili su se za teritoriju Republike Srpske.
Predstavnici boračke organizacije i opštine Pale položili su vijence kod centralnog spomen obilježa srpskim borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednica boračke organizacije Pale Jasna Lazareć Gavrilović istakla je da se mora čuvati trajno sjećanje na one najzaslužnije za odbranu Srpske, jer je sloboda skupo plaćena životima 23.000 najboljih sinova.
Red je da kao činjenica istorijska uđe u udžbenike i mi ćemo kao boračke organizacije na tome istrajati i nastojati da naša djeca, naši potomci znaju značaj ovoga data.
Povodom Dana Republike u Istočnoj Liđiji je održan pomen u spomen crkvi Svetog Dimitrija na Veljinama i položeni vijenci na spomenik doktoru Miodragu Laziću na istoimenom šetalištu. U Trnovu će se u 19 časova na trgu Srđana Kneževića održati manifestacija povodom Dana Republike.
Širom Republike Srpske u svim gradovima i opštinama prigodnim svečanostima obilježava se Dan Republike. Položeni su vijenci i cvijeće na spomenike poginulim borcima, a u hramovima su služeni pomeni. Pripremila Mirjana Grabež.
Pripadnici Gorske službe spasavanja iz Bijeljine postavili su u centru grada zastavu Republike na visinu od 25 metara. Kako kaže načelnik ove stanice Nenad Jovanović, ovaj praznik simbolizuje istorijsku borbu za slobodu, nacionalni identitet i pravo na dostojanstven život.
Ovako dostojanstven način čestitamo rođendan Republici Srpskoj. Mi eto ispunjavamo zavjet naših očeva koji su dali živote za Republiku Srpsku kao i svih boraca koji su učestvovali u stvaranju iste.
Povodom Dana Republike Trebinje je već 13. godinu organizuje svečani defile ulicama grada, kaže predsjednik predsjedništva Borsa Trebinje Vlado Berak.
Ovo je ipak svečani dan, dan na koji je rođena Republika Srpska i dan ni mi, a ni naša pokolenja ne smijemo da zaboravimo. Moramo da ga njegujemo svake godine, tako i ove godine.
Kod spomen biste, spomenka Gostića, najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske koji je poginuo kada je imao samo 14 godina, danas je u Doboju služen pomen i položen vijenac. Građani Doboja kažu da spomenko predstavlja primjer svim ljudima kako se odnosi prema svojoj otadžbini.
Nama mladima taj čin herojstva treba da služi na čast i da svakako pokazuje da to ima, da ima na koga da se ugleda.
Njegova ljubav prema ovoj državi je sve pokazala i time što je izgubio život za našu otadžbinu i našu zemlju.
U Mrkonjić gradu služen je parastos za 298 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Zamjenik načelnika opštine Dragan Plejić kaže da su stanovnici Mrkonjić grada ponosni na činjenicu da je u ovom mjestu 1993. godine održana jedna od ratnih sjednica Narodne skupštine gdje su donesene važne odluke za srpski narod.
Ovo je naš ponos, želim da ga svake godine proslavljamo u miru, zdravlju i veselju. Želim da kažem da smo tu, da smo okupljeni oko Republike Srpske, da ne dozvoljamo nikom da nam uzme naše ustavne nadležnosti, našu imovinu.
Predsjednik boračke organizacije Modriča Željko Terzić ukazao je na značaj današnjeg praznika.
U spomen sobi imamo 711 fotografija poginulih boraca i to je svjedočanstvo da je ovdje zaista ogromna žrtva podnešena za slobodu Republike Srpske.
Načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović poručio je da je ovaj datum ostavljen u amanet generacijama koje dolaze i da je 9. januar najvažniji datum za srpski narod u 20. vijeku.
A naša obaveza, obaveza svih narednih koji dolaze je da čuvamo ono što smo stekli i bez čega je nezamisliv život i perspektiva srpskog naroda na ovim prostorima.
U Milićima će povodom obilježavanja 33. rođendana Republike Srpske biti puštena 33 lampiona u vazduh.
Povodom praznika svetog arhidijakona Stefana, patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Banjalučkom sabornom hramu Hrista Spasitelja. Liturgiji i slavskom obredu prisustvovali su brojni vjernici i zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Patrijarh Porfirije u besjedi je rekao da je važno da imamo ljubav prema Bogu i jedni prema drugima, ali i da nikad ne zaboravimo ko smo i šta smo. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
U svojoj prigodnoj besedi patrijarh Porfirije poručio da je važno da vjernici njeguju ljubav prema Bogu i jedni prema drugima. On je istakao da je neophodno da se ne zaboravi ko smo i šta smo, narod Boži i narod Svetog Save, te da otvorimo svoja srca i dušu i pokažemo ljubav. Patrijarh je dodao da je Gospod Bog uz one koji su prepoznali njegovu ljubav, ali i uz one koji to još nisu učinili.
Mi, pravoslavni srpski narod, već vekovima znamo ko smo i šta smo i to znamo Hristom, njegovom ljubavlju. Njim smo zapečaćeni, njim smo obeleženi. Bez njega ne bismo bili ono što jesmo, bez njega veliko je pitanje da li bismo i postojali.
Liturgijsko praznovanje Svetog Stefana završeno je osvećenjem slavskog kolača i žita, kojim su prisustvovali predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, premijer Srpske Radovan Višković, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, kao i potpredsjednik vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin. Saborni hram Hrista Spasitelja bio je ispunjen brojnim vjernicima, koji su došli molitveno da proslave Svetog Stefana.
Danas smo prisustvovali liturgiji našoj povodom praznika naše republike, povodom Svetog Stefana, dočekali našeg patrijarha. Bilo je predivno, svečano.
Znači mi ponos, došao sam iz Radiške vode da ga dočekam ko vjernik. Zadržat ću se ovdje na svečanom defileu. To svima želim sretan dan republike da provode u sreći veselju i dogodne opet da se slavi.
Ima li srećnijeg momenta za nas, pravoslavce, Srbe, dočekati ovaj dan, radovati se, a posle svega našem velikom svetom patrijarhu.
Pravoslavni vjernici obilježavaju danas treći dan Božića, Stefan dan posvećen svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu, koji je prvi postradao za Hristovu vjeru polovinom prvog vijeka nove ere.
Slušate Dnevnik. Republiku Srpsku osnovali su prije 33 godine u Sarajevu srpski poslanici u tadašnjoj skupštini Bosne i Hercegovine. Kao potrebu srpskog naroda da opstane, odgovori na stalna preglasavanja Srba i namjeru muslimana i Hrvata da se izdvoje iz Jugoslavije. Prvobitni naziv bio je Srpska Republika Bosna i Hercegovina, dok je današnji naziv prihvaćen u avgustu 1992. Za odbranu i vječnost Republike Srpske život je dalo 24.000 boraca, a borba za njeno očuvanje nikada nije prestajala. Pripremio Darko Đurić.
Konstatujem da je Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine i proglasila Republiku srpskog naroda Bosne i Hercegovine.
Ovim riječima je nekadašnji predsjednik Skupštine srpskog naroda BiH, kasnije Narodne skupštine Republike Srpske, Momčilo Krajišnik, tog 9. januara 1992. godine potvrdio volju srpskih delegata, ali i srpskog naroda, stalna preglasavanja Srba na svim nivoima i namjera muslimana i Hrvata da BiH istupi zajedničke države Jugoslavije na osnovu usvojene deklaracije o nezavisnosti, bez saglasnosti i prisustva srpskih poslanika, bila je posljednja u nizu nezakonitih odluka. Jedan od poslanika u prvom sazivu Skupštine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ističe da je ponosan na svoje učešće u donošenju tih odluka, kao i na tadašnju generaciju srpskih poslanika.
Ja sam bio na toj Skupštini i ponosan sam na svoje ime i prezime, koji se nalazi na listi osnivača Republike Srpske poslanika. Republiku Srpsku je formirao narod i on je osnivač Republike. A mi koji smo tamo sjedili u parlamentu smo puki izvršioci.
Narodna skupština kao najviše zakonodavno tijelo tokom ratnih dešavanja zasjedala je u Palama potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, kao zakonodavni organ predvodi i neposredno sprovodi zakonske reforme kroz koje Republika Srpska prolazi u posljeratnim godinama. Od 1998. godine administrativno sjedište prelazi u Banja Luku, gdje se nalazi i danas. Republika Srpska stvorena je u miru, a u poratnom periodu trebalo je jačati institucije i razvijati se, podsjeća srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i ističe da ne treba zaboraviti one koji su dali živote za Republiku Srpsku.
Ozbiljni ljudski gubici, veliki broj žrtava, sve je to valjalo podnijeti kao teret na leđima i ja sam sigurna da smo mi u tom periodu također ojačali. Naravno, najveća zahvala za slobodu koju mi danas živimo dugujemo borcima Vojske Republike Srpske, pripadnicima Policije Republike Srpske.
Učesnik istorijskih događaja i nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić kaže da je Republika Srpska izložena jakim pritiscima, ali da su 33 godine postojanja potvrda njene vrijednosti i opstanka.
Republika Srpska duže traje nego neki događaj u našoj istoriji. Ja imam utisak da što duže traje, to je sigurnije da će potrajati.
Srbi zapadno od Drine mogu da praznuju mnoge značajne istorijske događaje, a datum osnivanja Republike Srpske je najznačajniji, smatra istoričar Goran Latinović, predavač na Filozofskom fakultetu u Banja Luci na predmetu Istorija Republike Srpske.
U dotadašnjoj istoriji Srba na ovim prostorima, koja traje 14 vijekova, sigurno najznačajniji datum. To su neki datumi koje današnja bošnjačka, pa djelomično i hrvatska strana osporava. Dakle, nastoji se Srbima oduzeti imunitet, da tako kažem, na neke stare, ali i nove ideologije koje potpuno otvoreno, neskriveno govore o tome da ovakva Bosna i Hercegovina ne može da postoji.
U ovom trenutku naše istorije, zloupotrebom tužilaštva i suda BiH, kao i Ustavnog suda BiH, postoji namjera da Republika Srpska oslabi i da nestane, ali će znati da odgovori na pokušaje nezakonitog nametanja i političkog nasilja, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ako ne dozvolite da vam čine zlo, onda ćete bar nešto uspjeti. Ne prihvatamo Schmidt, ne prihvatamo Ustavni sud. Govorite što god hoćete. Veoma ćemo brzo odbiti ovu priču oko suda i tužilaštva. Vratiti na scenu ponovo Agenciju za lijekove. Cilj ove generacije, da ove 4 godine nove političke konfiguracije učinimo sve i odmaknemo Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine.
Dan Republike Srpske, 9. januar, slavio se i slavit će se, ističe predsjednik Dodik. Zastave koje se vijore u nama, ali i grb Nemanjića, 9. januara, bit će više nego ikad vidljive i drugima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Republike predsjedniku Miloradu Dodiku uz poruku da će u vremenima koja dolaze Srbija nastaviti da čvrsto stoji u Srpsku, bez obzira na svu težinu iskušenja i izazova koji su pred nama. Dokaz nikad boljih odnosa Banja Luke i Beograda je i to da je iz Srbije na proslavu Dana Republike Ove godine stigla nikad brojnija delegacija, predsjednik vlade, ministri, predsjednice Narodne skupštine, brojni poslanici. Opširnije Gordana Stanić.
Vječno stremljenje ka jedinstvu, sabornosti, razumijevanju i zajedništvu kao istinskoj snazi, rame uz rame Srpska i Srbija, bile su i ostale, poručio je predsjednik vlade Radovan Višković. Deklaracija koja je usvojena na Svesrpskom saboru je naša vodilja, dodao je Višković.
Razgovarao sam sa premijerom Vučevićem i dogovorili smo da ćemo ubrzo održati zajedničku sjednicu dvije vlade, gdje ćemo upravo sve ono što smo definisali u samoj deklaraciji da razrađujemo, ali prevashodno nas interesuje ekonomija. Želimo da iskoristimo i to što će Srbija 27. da ima Expo. Mi tu vidimo šansu i za Republiku Srpsku.
Bez obzira na to što se otadžbine zovu Srpska i Srbija, što su glavni gradovi Banja Luka i Beograd, srpski narod je dio iste kuće koja je ostala i opstala na raskrsnici istorije i vremena, rekao je srpski premijer Miloš Vučević. Tako će biti i u buduće, poručuje Vučević.
Jesmo i bit ćemo uz Republiku Srpsku. I kada su lepi i lakši dani i kada su teži izazovni dani. I to je naša obaveza. Ne samo u skladu sa Dejtonskim sporazumom, to je naša obaveza i po načelu moralnih vrednosti i apsolutno razumevanja da pripadamo jednom narodu, jednoj kulturi, da pripadamo jednoj istoriji. Ponosni smo na sve ono što ste uradili za ove 33 godine, 33 godine pune izazova i da nam zabrane da dođemo i kolima, i avionom, i autobusom, i vozom. Mi bismo došli peške. Ponosni na vas.
Ponosni smo na Republiku Srpsku, poručio je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Za Srbiju su Republika Srpska i njen narod od suštinskog značaja, dodaje Đurić.
Mi smo okrenuti saradnji, miru, želimo da ekonomski razvoj koji u Srbiji i stabilnost stvaramo u ovim godinama, da od toga osete korist građani Republike Srpske, Bosne i Hercegovine u celini i da stvaramo jedan region uspeha, region u kome se neće na nečije slavlje i na nečiji ponos nacionalni gledati negativno i mi Srbi smo veoma ponosni na Republiku Srpsku.
Iz godine u godinu sve brojnija delegacija pokazuje se veći nivo povezanosti i jačanja bratskih veza Srpske i Srbije, istakao je stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža. Najbolji dokaz, kako je dodao, jeste ekonomska i politička saradnja koja daje konkretne rezultate.
U kontekstu podrške koju Banja Luka ima iz Beograda, ona pokazuje nam da Republika Srpska nije sama, pokazuje da procesi koji se budu odvijali u narednom periodu sigurno neće biti na štetu ni Banja Luke ni Republike Srpske.
Na kraju poruka, povezanost Srpske i Srbije uvijek je bila jaka kroz istoriju, a najveći iskorak i napredak učinjen je zahvaljujući dvojici predsjednika Miloradu Dodiku i Aleksandru Vučiću.
Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, uputio je protestnu notu Srbiji zbog prisustva zvaničnika na proslavi Dana Republike Srpske.
Konaković je podsjetio na odluku Ustavnog suda BiH i na odluku OHR-a po kojima je obilježavanje 9. januara u suprotnosti sa odredbama Ustava BiH. Podsjećamo, Konaković je juče uputio sramnu inicijativu da Dan Republike Srpske bude proglašen danom žalosti na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Ni ove godine nisu izostale prijetnje i nasrta i brojnih zapadnih ambasada, predvođenih OHR-om, ali i velikim dijelom bošnjačke političke scene, kojima smeta to što srpski narod proslavlja Dan Republike. Republika Srpska je 33 godine opstala u veoma teškim okolnostima, rođena je stvorena da živi vječno, poručuje predsjednik Republike Milorad Dodik za radio televiziju Republike Srpske.
Nećete zabraniti 9. Šta vam je? Jeste normalni ljudi? Ne možete zabraniti 9. a prihvat 1. mart. 33 godine Republike je više nego što je to bivša Jugoslavija, uskoro prva, a uskoro i druga je Kraljevina Jugoslavija. Sve to više. Preživjeli smo već neke oblike. Preživjet ćemo i socijalističku Republiku Bosne i Hercegovine, imat ćemo više staž. Ja vjerujem da smo pokazali svoju sposobnost. To narod osjeća. Živjela Republika Srpska. Živjela upravo ovako po svom slogandu, a rođena i stvorena da živi vječno. Zaljubljen sam u Republiku Srpsku i volim Republiku. Živim za Republiku. i neće odustati od nje.
Najmanje 5 osoba je poginulo, a više ih je povređeno u požarima koji su zahvatili dijelove Los Angelesa i susjedni okrug Ventura. Novi požar izbio je u poznatom naselju Hollywood Hills. Vatrena stihija proširila se na površinu od 20 hektara. Evakuisano je više od 130.000 ljudi. Više od 1,5 milijuna je ostalo bez električne energije. Pripremila Gostimir Kajskić.
Najmanje 6 požara gori u Los Angelesu i susjednom okrugu Ventura, nijedan od njih nije lokalizovan osim požara u Woodleyu. Više od 130.000 ljudi mora se evakuisati, a lokalne vlasti otvorile su nekoliko skloništa. Gradonačelnik grada Pasadena, Viktor Gordo.
Doživjeli smo ogromnu tragediju ovdje u našoj zajednici. Do danas imamo preko 100.000 ljudi pod obaveznom evakuacijom. Imali smo 5 poginulih. Zatim imamo još blizu 100.000 ljudi koji su upozoreni da se evakuišu jer su u opasnoj zoni.
Vatrogasna služba je saopštila da mora da se nosi sa teško pristupačnim terenima i ekstremnim brzinama vjetra. Jedan vatrogasac je povrijeđen, šef vatrogasaca Pasadene Čada Augustin.
Više objekata je oštećeno ili uništeno jer je ova vatra izazvana vjetrom imala udare vjetra od 70 i više kilometara na čas. Primijetili smo žar 2 do 3 kilometra ispred požara. I dalje smo u uslovima crvene zastave i očekujemo da će to trajati do četvrtka sa promjenjivom i velikom brzinom vjetra.
Materijalna šteta se procjenjuje na oko 50 milijardi dolara. Guverner Kalifornije Kevin Newsom zatražio je pomoć od federalnih vlasti, a američki predsjednik Joseph Biden potpisao je deklaraciju o hitnoj pomoći za pogođena područja. Zbog požara odgođen je proces glasanja za nominacije za Oscara, saopštila je Akademija filmskih umjetnosti i nauka. Istrage o uzrocima požara su u toku.
Slušate Dnevnik. Povodom Dana Republike u galeriji Akademije nauka i umjetnosti u Banja Luci otvorena je dokumentarna izložba Jasenovac 80 godina od proboja logoraša. Dokumenti, fotografije i eksponati iz Muzeja Kozare i Muzeja Republike Srpske koji su predstavljeni na ovoj izložbi svjedočanstvo su herojskog proboja 22. aprila 1945. godine. Opširnije u prilogu Gordane Prtine.
Osim historijskih i dokumentarnih eksponata, izložba Jasenovac 80 godina od proboja logoraša sadrži skulpture i reljefe profesora Milivoja Unkovića, koji su nastali kao umjetnički odgovor na teror NDH. Unković je napisao i poemu Jasenovac. Milivoje Unković umjetnik i Željko Vujadinović istoričar.
Tako da je to negdje sinteza neke istine objektivne i one stvaralačke, umjetničke, i ne samo moje, već tu je i poema Bore Kapetanovića.
21. aprila u logoru je bilo oko, ukupno, oko 1250 zatočenika, oko 750 zatočenika iz logora 3, to je logor Ciglana, i logora 4, to je logor Kožara. Naredno, 22. aprila 45. godine pokušalo je proboj. U tome proboj preživjelo je njih nešto više od 100 prema najpotpunijim i do sada najpouzdanijim istraživanjima.
Naglašavajući značaj kulture sjećanja, izložbu je otvorila ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić.
Kroz njegovanje kulture sjećanja mi njegujemo i jačamo i Republiku Srpsku.
Izložba Jasenovac, 80 godina od proboja logoraša, bit će otvorena do 28. februara.
Održan je žrijeb za prvi Grand Slam teniski turnir sezone, Australian Open. Košarkaši Partizana gosti su Panathinaikosa u 20. kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković takmičenje na Australian Openu počinje od američkog tenisera Nišeša Basavaredija. Odlučeno je danas žrijebom u Melbourneu. U drugom kolu će igrati protiv boljeg iz duela između Pavela Kotova i kvalifikanta. Đoković je u potpunosti izbjegao prvog tenisera svijeta Janika Sinera, s kojim će moći da igra samo u finalu. Projektovano je da Novak u četvrtfinalu igra sa Alcarazom, a u polufinalu sa Sašom Zverevim. Prvi Grand Slam sezone počinje 12. januara.
U košarkaškoj Evroligi danas i sutra na rasporedu su utakmice 20. kola. Partizan će večeras gostovati kod branioca titule Panathinaikosa, trener Partizana Željko Obradović.
Idemo sa najvećim mogućim ambicijama. Mislim da su igrači svjesni toga i upravo ta činjenica da oni žele da, kako su već najavili, da se revanširaju, trebalo bi nama da da dodatne motive, da pokažemo da smo sposobni da se nosimo ne samo sa njima, koji su prvaci Evrope, nego svim ostalim timovima u Euroligi.
Utakmica u Atini igra se od 20 časova i 15 minuta. Sastav Crvene zvezde sutra će dočekati ekipu Pariza. Podsjećamo, na tabeli vodi Monako sa 13 pobjeda, Zvezda je 6. sa 11, a Partizan 13. sa 9 pobjeda. Košarkašice Orlova gostuju večeras kod ekipe Cinkarna Celje u 10. kolu regionalne VABA lige. Utakmica u Sloveniji počinje u 18 časova.
Do kraja dana jača južni vjetar koji tokom noći donosi kišu, sutra naglo zahlađenje, susnježica i snijeg. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova, Čemerdon 6, Višegrad Srbac 8, Kneževo Han Pjesak 9, Mrakovica 10, kao i Sokolac, Bileća i Prijedor 11, Mrkonjić Grad i Rudo 12, Šipovo 13, Doboj i Ribni 14, Banja Luka, Novi Grad, Trebinje i Foča 15, Srebrenica 16 i najtoplije popodneva je Bijeljini sa 17,7 stepeni. Nastavlja se toplo i promjenjuje oblačno vrijeme u sunčane periode. Na jugu i zapadu će biti pretežno oblačno uz povremenu kišu u drugom dijelu dana. Tokom naredne noći jačano oblačenje koje će do narednog jutra donosi padavine na sjeverozapadu i sjeveru. Sutra ujutru nagla i brza promjena vremena. Rano ujutru i dalje vjetrovito i toplo uz jaču kišu na sjeveru i sjeverozapadu. Doći će do osjetnog zahlađenja i kiša će zatim prijeći u susnježicu i snijeg. Prvo na sjeveru i zapada, tokom dana i ostalim predjelima. U brdsko-planinskim predjelima doći će do formiranja i povećanja snježnog pokrivača od 10 do 20 cm, a u nižim predjelima samo lokalno se očekuje formiranje manjih snježnog pokrivača. Do večeri padavine prestaju. Maksimalna temperatura vazduha bit će ujutro od 7 do 14, a u višim predjelima od 4. Tokom dana brzo zahlađenje i minimalna temperatura će biti uveče od minus 2 do 3, na jugu do 8, a u višim predjelima od minus 4.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom vijesti dana.
Republika Srpska obilježava Dan Republike 9. januar. Srpska slavi svoj suverenitet, identitet i tradiciju, poručio predsjednik Dodik.
Povodom Dana Republike danas u 17 časova svečani defile na Trgu Krajine u Banja Luci, prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
Patrijarh Porfirije je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao Dan Republike predsjedniku Miloradu Dodiku. Beograd čvrsto uz Banja Luku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.